Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Bun găsit, prieteni, sunt Anca Brășfălean Jebeștien. Invitatul Centrului Clujan Mefiboset pentru persoane cu dizabilități a fost Caleb Nechifor, profesor de religie într-unul din liceele clujene. Inspirat de exemplul lui Ioan Botezătorul, el a ales să le vorbească celor prezenți la întâlnire despre pustietate. Le ascultăm și noi într-un dialog care se va referi la fețele pustiului, consecințele șederii în pustiu, felul în care înțelegem din Biblie că privește Dumnezeu această situație.
Pustia ne-o creăm noi în relațiile noastre, în modul în care abordăm o anumită persoană, mai ales cei care au dizabilități. Sunt de obicei abordați într-un mod diferit de cum ar trebui să fie abordați. Și prin asta le creează o distanță între ceilalți oameni și ei.
Cei din jur creează
distanță? Da, le creează o distanță. Unii se uită peste umăr la ei, li se pare că ei sunt ca o victimă a societății sau a vieții, sau un rezultat al blestemului lui Dumnezeu. Chiar cred unii asta, faptul că Dumnezeu i-a lăsat pe ei, nu mai are timp pentru ei, nu a investit destul de mult în ei. Natura, spun alții care nu cred în Dumnezeu, natura i-a lăsat așa, noi n-avem ce face. Asta ar trebui să le anihilăm, ideile astea, pentru că nu sunt deloc biblice și nu sunt reale. Sunt
și
de fapt,
ele fac pustiul.
Da, creează pustiul. Îl creează, îl extinde și îl face să fie mai profund.
Și pustiul poate să omoare.
De obicei, da. În pustie...
Te stingi.
De obicei nu prea ai nici resurse materiale, nici apă. De obicei pustie e marcată de lipsa apei.
Nu ai decât dacă găsești oaza.
Așa
dar
e.
Până la oază, hai să vedem cum am definit pustiul, cât poate el dura... bucată de vreme, o viață întreagă. Ai vorbit de Ioan Botezătorul, care e expert în
pustie.
Viață în pustie.
Da, de fapt a numit viața lui Ioan o viață în pustie, pentru că nu l-am găsit nicăieri în altă parte decât în pustie. Era o pustie...
Sau în închisoare, mai
da,
târziu.
Pustia de după gratic. E cea mai adâncă pustie în care se poate afla cineva, pentru că nici măcar nu poate vedea o floare care se află pe câmp sau într-o pustie, măcar... un nisip care să-l poți prinde între degete.
Cred că te contrazic puțin, pentru că au fost oameni în închisoare care și chiar ai pomenit unul dintre acești oameni, pe Richard Wurmbrand, care în închisoare a avut o grădină spirituală.
Așa e, dar din punct de vedere fizic era o pustie. Din punctul de vedere al naturii umane era în pustie. Însă, din punct de vedere spiritual, Dumnezeu a ales pustia aceea pentru a-l transforma pe el însuși. Interiorul lui era, de fapt, nu în pustie, ci în prosperitate, în prezența lui Dumnezeu.
Și atunci, hai să definim pustiul din punct de vedere spiritual. Cum a arătat pentru Ioan, cum poate să arate pentru noi, cât poate dura.
Pustiul poate fi o situație, poate fi o persoană sau chiar un gând. Poate fi un pustiu financiar.
Asta influențează și celelalte sfere ale vieții.
Da, pentru că fără să ai bani, de obicei, nu prea poți trăi.
Și intri atunci, în panică, în disperare.
Intri într-un stres inexplicabil. Deci e un pustiu financiar. Există un pustiu relațional, când efectiv ești certat cu anumiți oameni. Sau mai bine zis, alții sunt certați cu tine. De obicei așa se spune. În cazul ăsta e un pustiu relațional în care s-ar putea să nu ai nicio vină. Cineva efectiv nu înțelege care e problema ta. Poate fi o pustie a minții, o pustie a gândurilor, o pustie a singurătății, o pustie a însingurării. Pustia e de fapt o stare. Nu e legată neapărat de o locație exactă. Pustia nu e pustia iudeii, cum era pentru Ioan Botezătorul, ci pustia e, de fapt, o stare a inimii, o stare a vieții unui om. Modul în care el se relaționează. Ați spus legat de timp. Timpul e foarte relativ. Poți fi în pustie un minut, când oamenii care au ajuns într-o stare din asta, efectiv se sinucid. Pentru că au avut un moment, un minut de pustie și n-au știut să-l administreze. poți fi în pustie o oră, două, și dacă ne uităm la învățătorul, poți fi în pustie 30 de ani. Un timp în care oamenii să nu se uite la tine, să nu aibă timp pentru tine.
Să nu te înțeleagă, pentru că a fost privit probabil drept să un excentric.
Excepție. Da, o excepție. De fapt, planul lui Dumnezeu pentru el era excepțional. Un glas care strigă în pustie. Și atunci oamenii erau obișnuiți, fiind fiul lui Zaharia, să fie un preot. Asta era ritualul de obicei.
Așteptările lor din partea lui Ioan.
Așteptările lor se văd și la modul în care trebuia să fie numit. Deci ei aveau o schiță a vieții lui. Însă Dumnezeu îi șochează.
Altă schiță.
Da, Dumnezeu le dă un alt plan. Le schimbă totalmente toate lucrurile. Dumnezeu e Dumnezeul surprizelor de obicei. Și când noi ne facem un plan, Dumnezeu ne trece printr-o pustie pentru ca să ne arate unde trebuie să ajungem noi. Așa lucrează Dumnezeu.
De ce ne lasă Dumnezeu în pustiu?
Pentru că, de obicei, când ajungem în pustiu, nu mai avem timp de ceilalți și nici ei, mai ales de noi. Efectiv, nu mai avem pe nimeni în jurul nostru. Avem cea mai bună soluție de administrat vocea lui Dumnezeu. Sau, mai bine zis, avem singurul mod prin care putem să-L auzim pe Dumnezeu.
E pustiul?
Unul dintre moduri, ca să nu exagerăm. Unul dintre moduri prin care Dumnezeu se face auzit de noi. E pustia. E locul tăcerii. Locul prin care noi nu mai vorbim, ceilalți din jurul nostru nu mai vorbesc și Dumnezeu se poate auzi.
Ăsta ar fi scopul pentru care Dumnezeu ne duce uneori în pustiu.
Cred că scopul cel mai important pe care îl are Dumnezeu cu noi. Să-L auzim pe El și mai mult decât atât să auzim ce vrea Dumnezeu să creeze în noi prin pustiul acela. Care este scopul Lui cu noi? De exemplu, pentru Ioan Botezătorul, scopul era El să fie împlinirea profeției care se spunea în Isaia 40, un glas strigă în pustie. Cred că evreii erau șocați. I-au spus, Isaia, tu ai probleme mentale. Cum adică să strige un glas în pustie? Nu-l aude nimeni. Și tocmai 30 de ani stă Ioan în locuri pustii, spune Luca capitolul 1, verset 28, 58, ultimul verset, tocmai pentru să împlini profeția asta. Modul în care Dumnezeu administrează timpul, locul, împlinirea asta profețiilor mesianice este de-a dreptul șocant.
Dar chiar așa, ce rost a avut ca Ioan să strige în pustiu?
Cred că pustia asta era o pustie a spiritualității evreilor. Și mai mult decât asta, din câte înțeleg eu, dacă ar fi mers în centrul Ierusalimului, nimeni nu l-ar fi auzit. Cu siguranță l-ar fi prins și l-ar fi omorât. Însă în pustie, Dumnezeu s-a lăsat auzit. Și de la om la om s-a auzit mesajul ăsta al pocăinței. Oamenii care sunt în pustia asta vieții lor, ei continuă să transmită mesaje. Chiar dacă uneori nu sunt oameni care să-L audă. În jurul nostru, rar ne aud oamenii. Însă, nu se știe niciodată când Dumnezeu folosește un mesaj al nostru, mai ales la nevoile lor specifice, într-un anumit timp și spațiu.
Dacă mergem mai departe cu comparația între pustiul lui Ioan și pustiul pe care îl putem experimenta și noi, putem spune că și noi putem pregăti calea lui Dumnezeu, așa cum a făcut-o Ioan, pentru contemporanii lui?
Da, pentru că suntem într-o pustie, glasul Domnului trebuie să se audă prin noi. Noi trebuie să pregătim calea Domnului întotdeauna. Acum nu trebuie să așteptăm să apară
asta
un Ioan.
Asta după ce am auzit noi înșine în pustiu doar glasul lui.
Așa e. După ce Dumnezeu ne-a vorbit personal, după ce am avut un timp de pregătire personală cu Dumnezeu, noi efectiv trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să vorbească prin noi. E uimitor faptul că Ioan se prezintă doar un glas. Un simplu glas care are un mesaj scurt. De fapt, fiecare dintre noi putem pregăti calea lui Dumnezeu, unde suntem neașezați, la școală, în societate, în facultate, oriunde suntem la serviciu, putem pregăti calul lui Dumnezeu spre inima omului, vorbindu-le oamenilor despre Isus. Trebuie să fim o voce, oricât de regușit ar fi vocea asta, ar trebui să fim o voce a lui Dumnezeu prin care Dumnezeu să spună un cuvânt. Dacă îl vezi pe un om descurajat, să-i spui, uite, și pentru tine este salvare. Poți să mă rog pentru tine. Efectiv, sunt lucruri care le putem face fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi putem fi o voce a lui Dumnezeu în societatea noastră. Trebuie doar să deschidem și să lăsăm pe Dumnezeu să vorbească prin noi.
Încă o întrebare, pentru că ai pomenit câteva ipostaze în care putem fi voci ale lui Dumnezeu către oamenii din jurul nostru și ai spus școală, serviciu și așa mai departe. Dar când ești într-un scaun cu rotile sau dependent de o cârjă, cum e?
Cred că simplu fapt al stării acestui om, acestei persoane care se află în scaun cu rotile sau dependent de o cârjă, faptul că nu murmură, faptul că nu comentează, faptul că nu atribuie starea lui ca și o reacție de mânia lui Dumnezeu. Cred că asta spune foarte mult. Când poți să zâmbești pe un scaun de rotile, asta înseamnă să dai multă speranță oamenilor. Personal, când văd astfel de oameni, prin gust de viață, simt că merită să trăim. Prin zâmbetul pe care îl avem, prin speranța pe care o putem să spunem altora, și mai ales un om care spune, uite, eu sunt așa pentru că Dumnezeu m-a îngăduit, dar nu sunt supărat pe Dumnezeu. Asta face foarte multă societate în care trăim. Într-o lume supărată pe Dumnezeu, din N motive, salariu mic, minuscule probleme care nu există de fapt, care ne le facem noi.
Și de ce n-ar fi supărat pe Dumnezeu un om care trăiește mai greu din cauza unui handicap fizic?
Pentru că știe de ce are handicapul ăsta. Ca să revenim la pustie, își dă seama care e scopul lui Dumnezeu cu viața lui. Spuneam, de fapt, înainte, putem noi ca și oameni să suferim și să suferim degeaba. Dar putem să lăsăm ca suferința noastră să prindă sens prin modul în care noi ne raportăm la Dumnezeu. În cer vor ajunge doar oamenii care cred în Domnul Iisus Hristos și, deși au crezut, vor suferi. Nu cred teologia prosperității și Evanghelia prosperității care spune dacă ești mântuit, ai parte doar de bine. Nu. Cred că dacă ești mântuit, Dumnezeu te testează prin, cum spune Iacov, feluite încercări. Asta e modul prin care Dumnezeu ne creează o coroană în cer. Suferința de pe pământ e ca o perlă pusă pe coroana din cer.
Invitatul centrului Mephiboset, Caleb Nechifor, a vorbit despre pustiu. În mod paradoxal, în aceeași întâlnire, Johnny Erickson Tada ne va vorbi, în final, despre un fluviu imens și special pe care trebuie să-l descoperim și să-l gustăm în fiecare zi. În ultimă instanță, cele două subiecte abordate de cei doi invitați ai întâlnirii noastre se întâlnesc. Vă las pe dumneavoastră să descoperiți cum, iar în minutele următoare, Alina Macarie ne va citi meditația semnată de Johnny Erickson Tada. Eu sunt Anca Brășvălean-Șebeștien, de curând!
Prietenul meu, Larry, locuiește pe malul fluviului Columbia, una dintre cele mai mari ape curgătoare din lume. Ei bine, Larry mi-a povestit că vara trecută, într-o zi, în timp ce se plimba de-a lungul fluviului, a văzut o vrăbiuță coborând pe marginea acelei ape imense. Vuietul mărețului fluviu era aproape asurzitor. Apa stropea cu putere în curgerea sa. Era întinsă, adâncă și curgea cu viteză mare. Larry admira spuma impresionantă ce se forma când apa trecea rapid peste bolovanii menși, la mare depărtare de țărm. S-a oprit câteva momente și a privit această vrăbiuță. Micuța pasăre și-a ridicat puțin capul, apoi și-a afundat ciocul mic în apă, o singură dată. Mulțumită, a zburat mai departe. Larry mi-a împărtășit că acest incident mărunt l-a făcut să se gândească pe loc la bunătatea lui Dumnezeu. A fost ca și cum Domnul i-ar fi spus: Larry, nu ai idee cât de întinse, adânci, mărețe și puternice sunt cu adevărat resursele îndurării mele. Ești ca această pasăre mică, care ia doar o mică înghițitură dintr-un râu mult mai vast decât va putea vreodată înțelege. Așa este îndurarea mea, mult mai mare decât nevoile tale. Extraordinar! S-ar putea să nu înțeleg cât de vastă și măreață este de fapt îndurarea lui Dumnezeu, dar mă bucur că înțeleg atât, că știu unde să apelez pentru ajutor. În special atunci când sunt însetată, când mă simt slăbită, când am impresia că nu mai pot continua. Am astfel de zile, chiar destule. Dr. G.I. Packer a scris cândva: Dumnezeu îngăduie să simțim durerea slăbiciunilor noastre, pentru că această durere ne adâncește dependența noastră de Hristos, de puterea Lui, zi de zi. Cu cât ne simțim mai slabi, cu atât învățăm mai bine. Și cu cât învățăm mai bine, cu atât creștem mai puternici spiritual, chiar dacă trupurile noastre se ofilesc. Să trăiești cu spinul tău, fără să te plângi, adică să fii blând, răbdător, optimist, dornic să-i ajuți pe alții, chiar dacă în fiecare zi te simți slăbit. Aceasta este adevărata împlinire. Asta înseamnă adevărata vindecare a spiritului. Este victoria supremă a îndurării. La fel ca acea vrăbiuță ce și-a scufundat repede ciocul în marele fluviu Columbia și a fost pe deplin mulțumită, știu unde să merg când simt durerea slăbiciunii mele. Nu are nimic de a face cu o rezistență imensă sau curaj uman. Nu sunt neapărat o femeie puternică, dar știu unde să merg pentru ajutor. Și mai mult decât faptul că îmi aduce mulțumire sau că mă ajută să trăiesc cu spinul meu, îndurarea este modalitatea lui Dumnezeu de a mă atrage tot mai aproape de partea Lui. Scopul îndurării este ca încet, dar sigur, să ajungem să înțelegem cât de vast, măreț, adânc, întins și puternic este cu adevărat Dumnezeu pentru sufletul împovărat care apelează la El. Amintește-ți, dragul meu, dacă azi simți durerea slăbiciunii tale, sprijină-te pe Iisus. Cu cât te sprijini mai mult pe El, cu atât vei descoperi mai mult cât este El de puternic, iar tu, ca acea vrăbiuță, vei fi mulțumit și liniștit.